Yohana leteron shonwe. Mi unye dana febi kachoronke. Mi unye nange leteron semensun tunchimporcho na opibi la. Kla orunge muchorke. Yikala tamye sengna. Mi kanaba yikala tamye. Nkampi punu piye sengna cheke. Yikala tampru puna. Yikala tamwa. Nyana e wa sengna che. Umusun korna we. Fote koma. Tufo unkle na ojian Yesu Krista sun yon wuna. Sini nyar ta wuna. Si ye nyingi kan wwa, ba wusun bisa nyar seng nyungi, su ye kwa tan wuyame. La pi miya fun tan anu mwa, balen yena mu pibi pina nyar seng nyungi. Ba tu fo nga li che wwame. Nya, mi chim for chungi. Ye mina semenu sun tumwa nu meke, tonu von ba me. Urto nga li wwa, changu wwa jikle kunike. Uru nya, u ye kwa tan wuyya. Wa kle ton kuruwe nyare, lili nye tanre. Iri yena yu ya, ma yofo yi chan yi rekle kuni yeler pi pipi na sipiru yo fana le nu kumpi ni ke pra yan ji yan ya kuro nu me pi yan yan a tel tana yesu krista pa ji yan na su pi chire me shima shu yan munu ke urfo na ka funu funu we man pi krista zampe ya ye kamcha bal sim pi yan ko u baran ka pi ni ya le pi la ba me yi ye wa ba sim bi su ton pun ta me kalon wa ya ti na krista kani ke Shima shun yon yon ye po urna me. Ma la ton urna ke. Urfo yina kle me. Ka shin waw ye po urna ke. Urfo yina tufo una jafo ngi. Wampa yena kalon wa bere. Nge mu yon yon ya ti na krisa kani me. Ya nye urfo ya osumba aling yi piyare me. Ya urfo share ba me. Nyana ye. Nge mu ka urfo share ke. Wa wona urfo le kurubar pirna. Karini ya wesane ye miyama ju ya. Mila na si chi seme. Nyana ye, mila ye sun karwani yiyire. Isa chi ju ya. Ba ufun tansun bisu fungu me. Muchu mpor chon kla chonke. Ur pibila mushere.